20 yillik harakatlar natija berib, Eron va Pokistonni bog'lovchi tinchlik quvurida olg'a siljish ko'zga tashlanyapti. Eron tomonida 900 kilometrlik quvur bitti hisob. Endi eronlik ishchilar Pokistondagi qurilish ishlariga kirishyapti. Loyiha Amerikaning e'tiroziga sabab bo'lib keladi. Xalqaro hamjamiyat Islomiy respublikaning yadroviy dasturini nishonga olish maqsadida energiya eksportiga sanksiyalar qo'ygan edi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning aytishicha, gaz quvurining yadroviy izlanishlarga aloqasi yo'q.
Kasoni hastand.
Pokiston va Eronning taraqqiyotiga qarshi chiqayotgan xorijiy elementlar, deydi Mahmud Ahmadinajod, yadroviy dasturimizdan ayb izlayapti. Gaz quvuri va yadro tadqiqotlari o'rtasida mutlaqo aloqa yo'q. Tabiiy gaz bilan atom bombasini yasab bo'lmaydi-ku, deydi Eron rahbari. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardari so'zlariga ko'ra, quvur iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan.
We've got to be economically sound and therefore
Iqtisodiyotni o'ylab ish ko'rishimiz kerak, deydi Zardari. Pokiston uchun bu tirikchilik bilan bog'liq muhim masala.
It's in the interest of the Pakistani government to have access to energy.
Amerika universiteti professori Akbar Ahmad nazarida ham Pokistonning energiyaga talabi Amerikaning e'tirozidan ustun kelishi aniq. Davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland so'zlariga qaraganda, quvur qurilishi shu zaylda davom etaversa, Eronga doir sanksiyalar asoratini amalda ko'rish mumkin bo'ladi. Bu haqda Pokistonni avval boshdan ogohlantirganmiz, deydi Nuland.
Pakistanis about these concerns.
Pokiston nazarida bu quvur uchun istisno qilinishi kerak.
I don't see why we cannot engage the world and make sure that the
dunyo ahli bizning talablarimizga quloq solib, tushunishga harakat qilsin. Pokistonga shu loyihada yo'l berishsin axir, deydi prezident Zardari. Amerika universiteti professori Akbar Ahmadning so'zlariga qaraganda, Tehron AQShning sanksiyalari Pokistonni Eronga yuzlanishga majbur qiladi degan umidda.
I don't think the United States should be pushing Pakistan to the point that it's at the brink. It's already
Qo'shma Shtatlar Pokistonga bosim o'tkazmasligi, ilojsiz bir ahvolga solmasligi kerak. Beqaror, iqtisodiy jihatdan zaif Pokiston shundoq ham arang turibdi. Hamma muammolarda Amerikani ayblashlar ham sir emas. Washington bosimga zo'r bermagani ma'qul deb hisoblaydi professor Ahmad.
That America is at the root cause of most of its problems.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri o'tgan hafta Kobuldan keyin Islomobodda to'xtab o'tishi va gaz quvuri loyihasini muhokama qilishi kutilgan edi. Lekin Pokistonda saylovlar arafasida ahvol qaltis va Amerika rasmiylari safarni bekor qilishga qaror qilgan. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.